abeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha juun ee sanadka 2024 waa 7, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena VOA somali.com. waxaan idaacadda idinla socodsiinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan qaar ka mid a shacabka iyo aqoonyahanada muqdisho oo ka falceliyey hanashada soomaaliya ee kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
waxay ka faa'iidaysaa soomaaliya, waxay access u helaysaa ama waxay fursad u helaysaa dowladaha adduunyadu inay si toosa ula hadli karto.
aad baa dadaal loogu hayay, waana markeedii labaad soomaaliya marka ay ku guuleysanayso waagii dowladdiisi aad bari u juday iyo hadda.
Biritaanka golaha ammaanka soomaaliya mar hore ku biirtay, laakiin in kursigeedii ay difaacato kusoo noqoto waxay noqonaysaa soo kabashada ay ka soo kabatay soomaaliya burburkii iyo waxyeeladii gaartay iyo dowladnimadeedii.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dood ka dhalatay hadalkii kasoo yeeray dowladda soomaaliya ee ku aadanaa in ciidamada etoobiya ay ka baxayaan soomaaliya.
etoobiya keliya ma ahaane ciidamada amis ee atmis ee dalka jooga oo dhan inay 2024 markii la gaaro ka baxaan oo ay ciidamada soomaaliya la wareegaan go-aanay horey u faafisay ahayd.
horta dowladda waxay ka codsatay wadamada kale oo soomaaliya joogaan oo ciidamada oo au da kale inay gaabkaas buuxiyaan ay goobahaas tagaan, laakiin waxaan aaminsanahay horta in hore ay jirtay heshiis oo in ay amisom atmis sanadkan dhammaadkiisa waddanka ka baxaan. ciidan soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaa loo baahnaan doonaa in ay goobahaas dhan buuxiyaan.
qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. dekedega ree dhul sabaysa badda ee uu sameeyey militariga Mareykanka ee loogu talagalay in lagu qaado gargaarka aadka loogu baahan yahay ee la geynayo Gaza ayaa dib loogu xiray xeebta Gaza kadib markii la dayactiray, gargaarkuna uu bilaaban doono dhowaan sida uu ku dhawaaqay taliska dhexe ee Mareykanka maanta oo Jimcaha. qayb dekada oo jabtay ayaa dib loo dayactiray ku dhowaad 2 toddobaad kadib markii dabaylo xooggani ay waxyeelo gaarsiiyeen, islamarkaasina si lama filaan ah ay u joojiyeen waxa markii hore taba ahaa marin dhiban. gargaarka bini'aadminimo ayaa la filayaa in uu bilaabo in uu u dhaqaaqo deegaanka ku xeeran Mareyka badda maalmaha nagu soo aadan. qaybtaa ka mid ah dekedda yar ee jabtay 25-kii bishii May ayaa ahayd khasaarihii ugu dambeeyey ee halgan joogta ah oo loogu jiray sidii cunto loo gaarsiin lahaa falastiiniyiinta gaajaysan inta lagu guda jiro dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee socda ku dhowaad muddo 8 bilood ah. saraakiil caafimaad ayaa maanta waxa ay sheegeen in duqeyno Israa'iil xaalisaqdii dhexe ay ka geysatay bartamaha Gaza ay ku dishay ugu yaraan 18 qof. saraakiisha caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in duqeyntu ay ka dhacday xeryaha qaxootiga ee Nusrat iyo Magazi iyo magaalooyinka Deril Balax iyo Zaweyda. 4 caruur ah iyo qof dumar ah ayaa ka mid ah dadka la dilay iyo sidoo kale duqii xerada qaxootiga ee Nusrat sida laga soo xigtay diiwaan cusbitaal. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay Jimcaha maanta ah in ay sii wadayaan howlgallada qayb ka mid a bartamaha Gaza, waxaana ay sheegeen inay dileen 10 maleeshiyaad ah godad dhulka hoostiisa ahna ay burburiyeen kaabayaal aaggaasi ah. duqeynahaasi ayaa dhacay maalin kadib markii ugu yaraan 33 qof ciidamada Israa'iil duqeyn ay ku dileen dugsi ay maamusho hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta. Dugsigaasi uu ku yaalla xerada qaxootiga ee Nusret oo Israa'iil ay sheegtay in Xamaas ay u isticmaasho xarun ahaan iyadoo aanan soo bandhigin wax caddeynaa. Tirada dadka ku barakacay gudaha Suudaan colaadda taagan ayaa waxaa la sheegayaa in dhowaan ay kor u dhaafi karayso 10 milyan. Hay-adda socdaalka IOM ayaa sheegtay jimcihii sidaasi dagaalka ka qarxaday caasimadda Khartuum bishii Abriil ee sanadkii 2023 oo si degdeg ah ugu fiday Suudaan ayaa waxa uu dib u keenay dhiig daadashadii qowmiyadeed ee gobolka Darfur, isagoo dagaalku uu ku qasbay malaayiin qof inay barakacaan. Hay-adda ayaa diiwaan gelisay 9.9 milyan oo qof oo gudaha ku barakacay guud ahaan Suudaan toddobaadkan, waxaana ay sheegtay in dagaalka ka hor in ka badan 2 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha, ilaa iyo 12 milyan oo qof ah ayaa waxaa la sheegayaa in lagu qasbay inay ka qaxaan guryahooda, iyadoo in ka badan 2 milyan ay u gudbeen dalalka dariska ah oo ay ku jiraan Masar iyo Chad. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. Aan ku bilowna, Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo 13 sanadood loo doortay inay xubin ka noqoto 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Codintii loo qaaday shalay ayay Soomaaliya waxay heshay 179, sidaas ayna markaas uga mid noqonaysaa golaha ammaanka laga bilaabo bisha Janaayo sanadka 2025. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hanashada kursiga golaha ammaanka Soomaaliya ka muujiyey rajo qoto dheer, isagoo sheegay inay astaan u tahay isbeddel aad u weyn oo laga gaaray dadaalada diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo doorka ay Soomaaliya ku leedahay masraxyada caalamka. Dhinaca kale, qaar ka mid ah aqoonyahannada iyo shacabka Muqdisho ayaa ka falceliyay arrintaasi sida uu warbixintan ku eegayo wariyaheenna Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 12 sano kadib markii la waxay xaqiijisay in Soomaaliya ku fadhiisato kursi kamid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Guusha weyn ayaa loo arkaa Soomaaliya inay u soo hoynayso guulo badan oo diblomaasiyadeed, waxaana xalligan si weyn u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada. Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo kamid aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa khuseynaytaa guul weyn oo gaarta Soomaaliya inay fadhiisato kursi kamid golaha ammaanka ee qaramada midoobay 15 kursi ee go'aanada iyo meelaha lagu karkariyo markay timaado ammaanka adduunka.
Waxay ka faa'iideysaa Soomaaliya, waxay access u helaysaa ama waxay fursad u helaysaa dowladaha adduunyadu inay si toosa ula hadli karto oo ay iyadu dowladihii markii hore xisaar qaarkood aysan gaari karin ay noqdaan kuwo si fudud ay u gaari karto ay waxay rabtaan ay u sheegi karto. Qodobka labaad waxa weeye, waxay Soomaaliya ay ansixin doontaa una codayn doontaa qodobo muhiim ah oo ku saabsan amniga dunyada oo loogu doodi doono golahan muddadaas, oo weliba qaarkood ay Soomaaliya khuseeyaan, taasoo ay galaangal u geli karto iyaduna wax ka codayn karto dowladuhuna ay badankoodii codkooda codka Soomaaliya ay mar waliba ay dooni doonaan in ay wax la qabato Soomaaliya. Marka taas waxa way access-kaas ay Soomaaliya heshay waa arrin aada muhiim uga ah diblomaasiyada oo aada u korodhay oo kor u kacday. Diblomaasiyada dalka aada bay speed bay gashay hadda markii kursigan la helay.
Professor Liban Ciise oo kamid aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa isna xusay Soomaaliya inay waqti dheer gelisay markay timaado kursiga golaha ammaanka inay Soomaaliya ku fadhiisato, wuxuuna xusaynayaa tallaabo weyn oo si weyn isha loogu hayo muhiimna u tahay Soomaaliya iyadoo laga eegay dhinac badan.
Guuleysashada ay ku guuleysatay Soomaaliya markani kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay xubnaha aan joogtada aanan ahayn mar walbaba soo mara dowladaha waa arrin ay u shaqeynaysay Soomaaliya muddo dheer xilligan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii hore intaasba aad baa dadaal loogu hayay waana markeedii labaad Soomaaliya marka ay ku guuleysanayso waagii dowladdiisii aad bari u juday iyo hadda taan marka waxay ka dhigan tahay ama la is oran karaa waa awalan in loo arkayo dowlad wax ka go'aaminaysa arrimaha caalamka ka taagan wax ka yani xalkeeda ka gaareysa marka waa arrin muhiim jiddan ah taas marka waxay tilmaamaysaa inay dowlad soo kabanaysa inay tahay yani dowlad oo sidii dowladaha oo kale kama dhigna inaysan mashaakil ka jirin dowlado badan oo mashaakil ka jira ayaa ma taqaana jiri kara marka taas waa qayb ta kalena waxa ay u tahay arrimaha hadda Soomaaliya wali miiska ayay saaran yihiin marka in ay arrimaha ay tahay waa dowlad lagu xisaabtamo oo loo soo yacni kala xudxudasho tagi karo aniga cod isi in loogu soo tagi karo ayaa jira marka taani waxay la tahay isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya hadda ku socda xagga maadaama deen cafintii iyo hubka qaadis ee hub u fasaxidii iyo wixii la gaaray
dadka ka faallada siyaasadda ayaa xusaya in Soomaaliya xilligan ka faa'iideysan doonto kursigan iyadoo jiraan daruufo badan oo Soomaaliya ku qaran markay timaado kursigan waxaana la xusay siyaasad ahaan inay muhiim u tahay maadaama hadda joogto Soomaaliya halka lagu karkarin doono amniga adduunka meesha looga hadlaa golaha amniga sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Diini Ulul
waxaan isleeyahay mar hadii mansab intan la'eg ay Soomaaliya gaartay oo ay maanta mataleyso si guud qaaradda Afrika oo kontinent afar dal ka kooban in Soomaaliya ay matasho aad iyo aad ayay waxay u tahay guul waxyaabahan aaminsanahay in ay Soomaaliya ka faa'iido doonto waxaa ka mid ah inta badan markii laga hadlayo golaha amaanka waxyaabaha ay ka hadlaan waxaa soo jaanguuya ama soo karkariya 15 xubnood oo matalaya maaragtay 5 wadan ee adduunka ugu qoodo weyn iyo 15 wadan oo inta badan doorasho 2 sano mar ku yimaada marka waxaan isleeyahay xataa haday noqoto in maanta wadamada 5 ah ee awooda ku leh dal adduunka oo leh veto power ka isticmaala haday rabaan inay u lobby gareeyaan case golaha amniga hor yaala in Soomaaliya codkeedu uu aad muhiim u yahay oo ay tusaale hadii maaragtay dawladda China ay rabto inay qodob ama maaragtay sharciyad keensato oo ay mariso inay rabto in maaragtay Soomaaliya ay kala hadasho
qaar kamida dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa in arsidooda ka dhiibtay in Soomaaliya ku fadhiisato kursi kamida golaha amniga ee qaramada midoobay
ayo maxamed axmed maxamed waaye Britaanka golaha amniga Soomaaliya mar ay ku biirtay laakiin in kursigeedii ay difaacato ay ku soo noqoto waxay doonaysaa soo kabashada ay soo ka soo kabatay Soomaaliya burburkii iyo waxyeelada gaartay iyo dowladnimadeedii haddeerna Soomaaliya dowlad buuxda waaye oo mas'uul ka ah caalamka maaragtay saddexaad sida maanta wadamada afrikaanka ah ay mateleyso iyo kuwa muslimkaaba weyn bay abuureysaa muxuu ahaa waxa weeye dad meesha waxaan ku yeelay awal dad baan matele jiray laakiin haddana wax mateleynaba caalamka dhan baan mateleynaba anaga nin gacantiisa wax ku gacanta wax loo galshay asaga had wax qabsanaya awal qof kale wax noo qaba jiray hebel wax ii qaban ay markaa la tagnay hebel wax saasi yeel hebel saasi dheh laakiin haddana aan dhahanayna
Cabdullaahi Nuur Afraax magacaygu waa Cabdullaahi Nuur Afraax golaha amaanka ku biiritaanka ayaa ku mar hore ku biirnay laakiin soo noqoshada hadda waxaan u aragnaa wanaag oo soo laabtay ayaan u aragnaa biiritaankaas aan ku biirnay meeshaas Soomaaliya waa guuleysatay guusheedana Ilaahay maaragtay hadheereeyo Allah u siyaadiyo insha Allah
aad iyo aad aan u faraxsanahay in oo Soomaaliya ay kursigaas ay ku guuleysato waan soo dhaweyneynaa waxaan rajaynaynaa in oo mar walba sida hadda kuraastaan oo kale kuraas ka sii duwan inaan ku sii guuleysano oo dalka Soomaaliyeed oo hor u sii socdo oo hami kan ka sii sareeyo ayaan sii leenahay marka kursigaana aad iyo aad aan macnaa u faraxsanahay waan soo dhaweyneynaa waan ku faraxsanahay horaha loo socdaan leeyahay dadka Soomaaliyeed horaa u socdaan
Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa wajahaya in xabsi la dhigo kadib markii xeerbeegtida New York ay dhawaantan ku heleen dambi ah inuu been abuur uu ku sameeyey dokumenti si uu u qariyo lacag lagu aamusiyey haweeney samaysa filimada anshax xun ka hor doorashadii madaxweynaha ee 2016. Arrintan sharci ayaa hubanti la'aan waxay ku haysaa ururihiisa iyo fursadaha lagu soo dooran karayo mustaqbalka. Tina Tran ayaa warbixintan ka soo dirtay New York. Waa kan Maxamed Cabdixasan Sandere.
Donald Trump waxaa lagu helay dambi ah inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga si uu qariyo macluumaad muhiim ah oo la xiriira codeynta madaxtinimo ka hor doorashadii 2016. Waxaa dembiga lagu helay isagoo ololihiisa doorashada ku jira. Xukunkan ayaa haddaba dhalinaya su'aalo la xiriira sida uu Trump ololihiisa ku sii wadan karo haddii jeelka loo diro. Stephen Cohen oo hore u soo noqday dacwadooga federaaliga haddana maadada sharciga ka dhiga jaamacadda New York ayaa sheegay inaanu filaynin in Trump la xiro.
There will be intense post-trial motions and then there will be an appeal. And that appeal will take months if not more than a year
waxa jira doona codsiga isdaba jooga hukanka kadib waxaana xigi doona raacfaan raacfaankuna bilaa ayuu qaadanaya hadii aanu salad ka badan ba qaadan marka waxay la tahay arintani ka doodida goobaha siyaasadda ayuu bay buuxinaysa ee arinta dhabta ah ee masiirka Trump wax badan kama bedelaysa ayuu yiri maxkamada inta Trump ayaa loo astay 12ka bisha soo socota ee July khubarada dhinaca sharciga ayaa sheegay in muddada xabsigu ay aad uga yaraan doonto 20ka sano ee dambiga hadda lagu helay uu farayo marka adeegta da'diisa iyo isagoo diiwaankiisa aanay dambiyo hore ku jirin waxay u muuqataa inaanu xadhig waqti dheer ah la kulmi doonin falanqeeyayaal kale ayaa dib u milicsanaya waqtiga qareenkiisii hore Michael Cohen uu xabsiga ku qaatay Watan Abby Smith oo ah qareen difaac barana ka ah kulliyadda sharciga ee jaamacadda Georgetown
given his age given his lack of criminal history and given that the result here
waxaa jira arrin dib loo eegi karo marka laga hadlayo xilliga xabsiga Donald Trump isaga ayaa madax u ahaa shirqoolkii dambi Michael Cohenna jeel buu ku galay arrintaasi bilaa ayuu jeelkaasi ku qaatay marka waxaa jira arrin uu garsooruhu dib u eegi karo marka uu xukumayo Donald Trump ayaa tiri jeel bedelkiis wuxuu noqon karaa xilli tijaaba oo la siiyo Trump waxa kale uu noqon karaa xabsi guri ama baganaax laakiin waxay u badan tahay in xukun kasta oo lagu rida aan la fulin doonin ilaa wixii ka dambeeya raacfaanada arintaasi oo u badan inay timaado wixii ka dambeeya doorashada bisha November wax kasta oo noqdo xukunka bisha dambe waxa uu saameyn ku yeelan doonaa xukunada saddexda dambiye kale ee Trump sugaya waa Kamprit Baharara oo hore u soo noqday dacwadoogaha degmada Confred ee gobolka New York
the fact of this conviction here if it's still on the books would result in a potential higher prison sentence in those future cases so it
haddii in uu dambi galay hadiiba uu sii jiro waxa uu keenayaa in laga yaabo in muddo dheer uu xabsi ku galo kaysaska dambe marka raad bay ku yeelanaysa maxaa yeelay markan waa nin diiwaankiisa uu dambi ka muuqdo ayuu yiri eedaha kale ee heer federaal iyo heer gobolba ee Trump sugeeyo waxa ku jira mid gobolka Florida ka socoto la xirirta sidii uu maamulay feelashii sirta ahaa kaysaskaas oo isaga dhageysigiisa muddo aad u dheer loo qabtay
Mahadsanida Maxamed Cabdixasan Sandheera ayaana warbixintaasi soo jeedinayay dagaalada Bariga Dhexe iyo Yurub iyo sidoo kaleeto xifaaltanka Mareyka iyo Shiinaha ayaa sii ahaan doona arrimaha muhiimka ah ee diblomaasiyiinta Mareykanka iyadoo aan loo eegin cidda ku guuleysata doorashada madaxtinimada ee November madaxa xafiiska aqalka aad Patsy Wada Kusuwara ayaa waxay eegaysaa mudnaanta siyaasadda arrimaha dibadda ee labada musharax Joe Biden iyo Donald Trump Aashi Prime aadan ayaana warbixintan soo jeedinaysa
Biden siyaasadiisa dibadda ee waqtiga labaad waxa ay ku saleysnaan doontaa isla mabaadiidiisa koobaad taasoo ah hoggaaminta caalamiga ah iyo dhinacyo badan
Mareykanka wuu tartami doonaa oo si adag ayuu u tartami doonaa wuxuuna ku hoggaamin doonaa qiimkeenna iyo xooggeenna waxaana u heelin doonaa xulufadeenna iyo saaxiibadeenna
intaasi waxaa dheer iyada oo diiradda la saarayo aagga uu maamulku aaminsan yahay inuu u baahan yahay inuu horumariyo Jack Sullivan waa la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad
initiative with the Congress aimed at truly delivering on the promise.
Hindi sawin ola la beksaday Congresska yujedidi su aha in sidab ah looga dhabeeyo balanqaadka furista qeyraadka ee adduunka soo koraya.
Taasi waxay ka dhigan tahay maalgashi badan oo Mareykanka ah oo loogu talagalay barnaamijyada deyn caafinta, dib u habaynta, bandhigyada horumarinta dhinacyo badan, iyo sidoo kale mashaariicda kaabayaasha kala duwan ee adduunka oo dhan. Hadafka ah in dib loogu riixo hindisayaasha horumarinta caalamiga ah ee Shiinaha iyadoo la taageerayo mashaariicda kala duwan ee adduunka oo dhan sida Lobito Corridor ee isku xira Zambia, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Angola. Waa kan mar kale Jack Sullivan, la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad.
We can not only build out a transportation capacity to help ensure that we have
the inputs for our clean energy supply chain, but also to help agriculture and agriculture. Laakiin sidoo kale daahfurka beeralayda baaxadda leh ee Afrika, annagoo badeecooyin suuqa geynayna, iyo sidoo kale furitaanka isbeddelka dijitaalka ee aagaasi.
Haddii Trump uu guuleysto, ma jiri doonto in wax badan diiradda la saaro horumarinta caalamiga ah?
Make America richer and safer and stronger and prouder and more.
Mareykanka ka dhig mid qani ah oo nabdoon oo ka xoog badan, kana han iyo qurux badan sidii hore. Waxaan u malaynayaa inaan ku hayno jugtii ugu dambeysay ee ku dhacda.
Inkasta oo halkudhegga Trump uu yahay America First, macnaheedu maaha in siyaasaddiisa arrimaha dibadda ay tahay gooni gooni. Inkasta oo aynan ogeyn cidda ku guuleysan doonta doorashada bisha November ka dhacaysa dalkan Mareykanka, ayaa waxaan ognahay in siyaasadda arrimaha dibadda aysan noqon doonin qodobka go'aamiya. Codbixintu waxay soo jeedinaysaa in dadka Mareykanku ay aad uga walaacsan yihiin sicir bararka, dhaqaalaha, socdaalka iyo dembiyada marka loo eego howlgalka Mareykanka ee dibadda.
Aashi Ibrahim Aadan Aashcuud ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinaysay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barrow.
Toddobaadkii la soo dhaafay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaadka sanadka 2024 Soomaaliya ay ka baxayaan ciidamada Itoobiya xil xukuumadaha Muqdisho iyo Addis Ababa aysan isku wanaagsanayn, diblomaasiyad ahaanna ay aad u kala fogaadeen. Ciidamada Itoobiya ayaa Soomaaliya uga howlgala laba weji, qaar ka mida waxay ka tirsan yihiin howlgalka Midowga Afrika ee ADMIS, halka kuwa kalena ay ku joogaan sida la sheegay isfahan u dhexeeya labada dowlad. Ciidamada ka socda dowladda Itoobiya ayaa ka howlgala saddex maamul goboleed oo kala ah Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, waxaana ay qayb ka yihiin dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Haddaba guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxaynu ku eegaynaa kaalinta amni ee ciidamadaasi ugu jiraan maamul goboleedyada ay joogaan, iyo wejiga Soomaaliya ay u ekaanayso marka uu soo dhammaado howlgalka ADMIS ee Midowga Afrika. Soo dhowaada waxaan ahay Cabdicasiis Barrow oo barnaamijkan idinla socodsiinaya. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheikh Cali ayaa jimcihii sheegay in dowladda Soomaaliya ay filayso in dhammaan ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan marka la soo ebiyo howlgalka ADMIS. Xuseen Sheikh Cali oo ka hadlay X Space ay leedahay idaacadda Koob Joog ayaa sheegay inay jiri doonaan ciidamo ka socda waddamo kale ee ka tirsan ADMIS oo sii joogaya Soomaaliya, qaybna ka noqonaya howlgalka bedelaya ADMIS oo aan weli magac loo bixin, balse la filayo inay xilka la wareegaan laga bilaabo Janaayo sanadka 2025. Hase yeeshee, fikradda taasi ka duwan waxaa bixiyay mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo deegaanadooda ay ka howlgalaan ciidamada Itoobiya. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa v o da u sheegay in arrintaasi ay tahay xaalad adag. Isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu yidhi waxa keliya ee ka faa'iidaya waa Al-Shabaab, mana ahan arrin la isku raaci karo ama isku raaci karaan dad wax wada leh. Sidoo kale wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdulqaadir Maxamed ayaa v o da u sheegay in haddii ciidamo ajnabi ah ay joogayaan Soomaaliya, inay jecel yihiin kuna faraxsan yihiin joogitaanka ciidamada Itoobiya. Isagoo hadlaya ayaa waxa uu yidhi, haddii hadda dalka ciidankaasi laga wada saarayo, waxay u baahan tahay in laga wada tashado oo ay cid kaliya aysan go'aan gaari karin. Koonfur Galbeed waxay ku faraxsan tahay inay ciidamada Itoobiya sii joogaan, ayuu yidhi Xasan Cabdulqaadir. Haddaba ma la joogaa xilligii Soomaaliya ay ka bixi lahaayeen ciidamada ka socda Midowga Afrika, gaar ahaan Itoobiya? Maxaase lagu macnayn karaa hadalka dowladda Soomaaliya ka soo baxay? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Dr. Cabdi Cali Xasan oo horey u soo noqday wasiirka dowlaha amniga Soomaaliya, muddo dheerna ka tirsanaa baarlamaanka golaha shacabka ee dalka.
Walaalow Cabdicaziz, waa mahadsan tahay soo dhowow. Dowladda Soomaaliya xukuumadda federaalka uu hogaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Ragaarana ka yahay Xamse Cabdi Bare golo wasiir ay leedahay, dowlad goboleedyo heerka labaad xukuumadda jira oo madaxweyneyaal leh, dowladdu go-aanka xukuumadda u gaarta 4 sanoba mar, baarlamaanku waa la shaqeeyaa oo wuxuu leeyahay korjoogteyn iyo haddii wax qaldan ay tiraahdo inuu wax ka yiraahdo sharcigaasoo ilaalinayo. Hay-ad garsoora jirto oo iyaduna go-aan leh, inkastoo Soomaaliya ay aada u liidato arrinkan. Xukuumadda horey uga hadashay Itoobiya keliya ma ahaane ciidamada AMIS ee ATMIS ee dalka jooga oo dhan inay 2024 markii la gaaro ka baxaan oo ay ciidamada Soomaaliya la wareegaan go-aanay horey u faafisay ahayd. Haddii ciidamada say u kala hormarayaan iyo ay soo saartana xaqay u leedahay Itoobiya Soomaaliyana, dee intaa ognahay laga soo bilaabo January haba sii xumaadee xiriirkoodu waa soo xumaanayay laga soo bilaabo isbedelkii xukuumadeed oo yimid kadib. Marka xukuumaddu xaq bay u leedahay ayada iskale, dadka siyaasadda banaanka ka joogana tala un iyo raayu bay ku leeyihiin. Cidda dhihi karto waxba kama jiraanna waa baarlamaanka federaalka iyo hay-adda garsoorka.
Koonfur Galbeed, maamul goboleedyada ay ka mid tahay Jubaland, waxay sheegeen in dowladda taladaasi aysan la qabin oo amnigooda ay wax badan ka geystaan ciidamada Itoobiya ee jooga Soomaaliya. Halkaasi hadday ka baxaan qalqal amni oo ay dareemi karaan. Tallaabadan ay hadda dowladda qaadaysa maamul goboleedyadaasna way ka hor yimdeen. Tani maxaa ka dhalan karaas leedahay, adoo ku cabiraya waayahaada iyo khibradda siyaasadeed oo aad leedahay?
Horta dee mar walba xukuumadda federaalka ayadaa laga rabaa inta aynan go-aamo keligood iska qaadanin. Dowlad goboleedyada dowladda ay xukumaan waa deegaanay ka kooban tahay, deegaanada caasimadaha keliya maahane ilaa degmo walba oo deegaanada ka tirsan xaaladooda amni, dhaqaale, siyaasadeed, bulsho go-aanka ay qaadanayso suu u saameynayo waa inay ka warhaysaa, wadatashi ka gashaa. Hal nin oo xafiis xamar keliya fadhiya inuusan dee go-aanka qaadan, hadday dhacday oo la qaatayna kadaba imaatinka xukuumadda heerkeeda labaad ee dowlad goboleedyada, dowladda ayadaa laga rabaa, madaxweynaha iyo wasaaraha iyo wasiirada shaqada ku leh ayagaa laga rabaa inay ka daba tagaan. December weli waqti dheer ay haystaan khilaafka gudahooda inay xaliyaan. Dibadda khilaafkii ka yimaada inuu dee gudahooda khilaaf geliya maaha, ayagaa laga rabaa. Shaqada xukuumadda way, xukuumadda waa inay degmada ugu dambeysa oo xuduudka ku taalay iyo degmada kale iyo macaasooda inay isku xirto, ayadaa laga rabaa. Shaqadeeda way, waa 4 sano mandeeday haysataa. Meeshii ay xukuumaddii hore kala wareegtay inay ka fiicnaato ma ahan inaysan dib ugu celin, ayadu waajibkeedu tahay. Hadda haddii khilaaf gudaheeda ka dhashay, waa qoys aabihii iyo hooyadii iyo ciyaalkii aysan wada soconin. Haddii aabaha iyo hooyadaa laga rabaa inay ilmahoodu la socdaan, haddii kale jinni iyo jaanaa ka wadanaya, marka aniga waxay la tahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada shaqada ku leh inay la fariistaan madaxda dowlad goboleedyada oo ay walwalka haya oo amni kulli go-aanka markay qaadanayeen amnigooda say u sugi lahaayeen waxaa qiyaasayaa inay meel saareen marka inay kala xaajoodaan haddaysan xogtay hayeen la wadaagin ay la wadaagaan xogta iyaguna aysan waxba wax walba ka hor imaanin ay dowladda meediyaha waxba laysu marin ay dowlad goboleedyadu xukuumadda federaalka la fariistaan oo yidhaahdaan ogaankeeniyo go-aankan haddaa qaadanaysaan annaga caqabadahaanu nagu yahay xalaana laga rabaa talada aan nagula xalin doontaan maxay tahay.
La taliyaha amniga qaranka Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali waxa uu sheegay in marka uu dhammaado howlgalka ADMIS qaar ka mid a ciidamada ka socda wadamada Afrika ee jooga Soomaaliya ay suuragal tahay in howlgalka kale ee aan magaca loo bixin ay la shaqayn doonaan, laakiin Itoobiya ayuu si cad u sheegay ciidamadeeda inay baxayaan. Haddaba ma la filan karay marka la eego marxaladda siyaasiga ah ee geeska Afrika in Soomaaliya ay qaadan kartay go-aan noocaasa? Waxaan su-aashaasi ka jawaabaya Samiire Gayd oo horey uga soo shaqaysay dib u habeynta ciidamada Soomaaliya, haddana ka faallota amniga dalka.
Arrintan waxay la xiriirtaa heshiiska is-afgaradka Itoobiya ee la gashay Somaliland ee dowladda Soomaaliya si cad uga jawaabtay. Saas daraaddeeda waxaa u malaynaa in go-aanka la filan karay maadaama lix bilood ay kasoo wareegtay go-aankaas ee heshiiskaas is-afgaradka oo weli Itoobiya ku adkaysanaysa ka laaban.
Waa tahay dhinaca amniga Soomaaliyana xog badan aad ka haysaa oo aad ka shaqaysay dib u hagaajinta ciidamada Soomaaliya. Marka aad fiiriso dhulka ballaaran oo ay hadda ciidamadaasi joogaan ee ka bilowda Jubbaland ilaa iyo Hiiraan laga gaaro ciidamada Itoobiya haddii ay ka baxaan, ma ku filnaan karaanaa leedahay mase la heli karaa ciidamo ku filan halkaas inay shabaab ka difaacaan?
Horta dowladda waxay ka codsatay wadamada kale oo Soomaaliya joogaan oo ciidamada oo AU-da kale inay gaabkaas buuxiyaan goobahaas tegaan, laakiin waxaan aaminsanahay horta in hore ay jirtay heshiis oo in ay AMISOM ATMIS sanadkan dhammaadkiisa waddanka ka baxaan. Ciidan Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaa loo baahnaan doonaa in ay goobahaas dhan buuxiyaan. Ani waxaan aaminsanahay arrinta tirada ciidanka ma aha, laba ciladooda mar walba dhaco. Midda koowaad waa horta isku duubidda ciidanka kala duwan, ciidanka federaalka, ciidanka maamulada iyo ciidanka kale oo qabaa'ilada oo maamulada maamul goboleedyada joogo iyo meelahaas joogo. Midda labaadna waa taakuleen. Labadaas ciladood haddii la xalinin mar walba way adkaanaysaa in ciidan tiro walbay noqdaan isku ay ku filnaadaan goobaha laga bixi doono.
Waa tahay, waxaad sheegtay in ciidamada ay muhiim tahay marka hore in la hagaajiyo. Waqtiga kooban ee hadda haray, markii aad fiiriso, diyaar garow ma lagu samayn karaa muddada hadda ka dhiman waqtiga ciidamadaasi loo qabtay Soomaaliya inay ka bixi doonaan?
Run ahaantii aaday u adag tahay, muddo lix bilood kaliya ka dhiman sanadka dhammaadkeeda way aaday u adag tahay. Ciidamadaas waxay u baahan yihiin diyaar garow la isku duubo, kuwii kale oo baxaya goobay ka baxayaan inay kala wareegaan aaday u adag tahay. Xataa haddii ay noqoto ciidamo aad AU ATMIS inay kala wareegaan, taasba way adag tahay.
Meelaha ciidamada Itoobiya ay ka howlgalaan waxaa ka mid a gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, waxaana ay joogaan ilaa iyo dhowr degmo oo ay qaarkood ku sugnaayeen muddo fog. Hiiraan waxa uu ka mid yahay gobollada ku yaala bartamaha Soomaaliya oo sannadihii dambe ay ka dhacayeen dagaalada u dhexeeya dowladda iyo Al-Shabaab. Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, Cabdifitaax Xasan Afrax, ayaa barnaamijka faaqidaadda ee v o da u sheegay in weli baahidii loo keenay ciidamada Itoobiya ay jirto, dowladda dhexana looga baahan yahay iskutashi iyo abaabulidda ciidamadeeda haddii ay baxayaan ciidamada Itoobiyaanka ah.
Markii loosoo gudbo xagga la dagaalanka argagixisada iyo maaratay iskaashiga labada dal ka dhexeeya ee xagga nabadda sugidada iyo la dagaalanka arkooxaha khawaarijta, runtii waa wax ka dhexeeyey labada dhinac, ama labada dhinacba isku si maaratay ishay ku saameynaya, cadhig u saameynaya iyo ahaa. Marka ay timaado kabixitaanka Itoobiya, baahidii awr ee hore ugu yeertay inay yimaadaan way jirtaa oo weli way taagan tahay, oo maarata isha argagixisadu dhibaatada wadanka Soomaaliya ku hayeen weli way taagan tahay. Inkastoo deegaanada ay joogaan, khaasatan gobolka Hiiraan aniga aan kasoo jeedo, ay dadka shacabka ay kacdoon ka sameeyeen ku aadan ay iska saaraan nimankaas isla markaana cadaawadu weyn ay dhex martay shacabka iyo ayaga. Aniga waxaan u malaynayaa dhankaas in iyaha laga ceymo doono maartay sheegay dadku haddii ay dowladdu bixiso waaye dadaal dheeraad ah oo ku saabsan taygelinta ciidankeeda iyo taygelinta ciidanka deegaanka labadaba oo u baahan tababar dheeri ah iyo qalab dheeri ah u baahan si ay iskaga difaacaan ama iskaga caabiyaan weerarada oo maaratay aadka u riban ay soo qaadayaan nimankan argagixisada ah.
Ma la joogaad is leedahay lix bilood kadib xilliga ciidamadaasi guud ahaan Soomaaliya ay ka bixi lahaayeen, marka baahida jirta aad qiimeyso, laga soo bilaabo min Jubbaland ilaa iyo Hiiraan oo ciidamada Ethiopia ay joogaan?
Waxaan filayaa ilaa iyo 120 goobood ay kaga sugan yihiin ciidamada Ethiopia dalka Soomaaliya. Waxayna aheday maaratay labada dal waxaa ka dhexeeya waxyaaba waaweyno maaratay aan ka dhexeynin xitaa dal kasta oo diris ah oo xagga ammaan ku saabsan. Waxaan leenaa Ethiopia ilaa 3,000 kilometer oo iyadana ah xariid. Dalka Ethiopia waa dal awood ciidan samaysta oo leh, inkastay asaga laftiisa taxaddi fara badan ama challenge fara badan oo gudahooda ka jiro. Annaga laakiin way kasii weyntahay lix bilood muddo ah haddii ay tahay muddada loo baahan yahay inay ka baxaan ciidamadaas. Dowladda Soomaaliya waxaa looga baahan yahay inay dadaal weyn muujiso oo ku saabsan xagga taygelinta ciidankeeda, tababarida ciidanka, ciidan dheeriya la qoro, ciidanka deegaanka ee hadda sida Hiiraan oo kaleeto maaratay ii sheeg ka sameeyey dib uxoreynta la taageero lagu taageero waxaan aslaxa noociya ligaado macnaha hub oo gaar ahoo maaratay ii sheeg ay iskaga difaaci karaan weerarada ka imaanaya argagixisada sababtoo argagixisada weli ma aysan jibin. Aniga waxaan talo ku bixi lahaa go-aanka dowladda horta waa sida u qaadatay kolba, laakiin waxaa loo baahan yahay inaysan daldaala hadhowda ka imaan oo baahidii shalay markii waxaan u maleynayaa 2006 ay soo galeen dalka Soomaaliya dib dowladihii iyo dagaaladii Ethiopia ciidankeedii shacabka Soomaaliya dhex maray waxay noqotay in laga saaro waddanka Soomaaliya iyo Ethiopia. Dowladdii ka dambeysay taas oo u hogaaminayay madaxweyne Sheikh Shariif oo ahaa hogaamiyihii la diray ciidamada Ethiopia dib ayuu ugu baahday ciidanka Ethiopia uu soo dib haddana lasoo geliyay waddanka Soomaaliya oo ay si looga maartay sheeg baahi loo qabo ayaga darsad. Macnaha marka waxyaabahaas horoo kale waxaa laga bartaa qaladaada laga bartaa la saxi karo, sidaas darteed siaysan u dhicin in mar labaad saddexaad loo soo baahdo ama mar kalesoo la soo baahdo ciidanka Ethiopia si ay ugu soo noqdaan deegaanadii ay u difaacaan. Waxaan u malaynayaa inay dowladda Soomaaliya ay qaado waajib weyn oo xoog badan oo ka weyn midka hadda saaran oo her iyo habeen ay ka shaqeyso muddadaas lixda bilood ah in ciidanka Soomaaliya la tayeeyo maaratay ciidamada deegaankana la abaabulo abaabultii ka hor ka xoog badan hub oo maaratay ka casrisan kii horena ay la timaado dowladdu iskaashigeeda ay la leedahay dowladaha kaleeto oo xagga cirka duqeynta laga geysanayo ay badiso kalsooni badan ay abuurto ay shacabku ku qaboodaan dowladda. Arrinta kalsoonidu waa arrin muhiim ah, arrin aada u muhiim ah waaye in ay dowladdu kalsoonida shacabka aada ay u hanato sababtoo ah shacabku waa midka awooda inuu caawin weyn siiyo dowladda ciidankeeda si ay maaratay xagooda ugu taagnaadaan dhulka sida Hiiraan ka dhacday. Hiiraan ka tusaale u ah arrinta Hiiraan ka dhacday in maaratay aysan noqon khudlaan aysan ku imaanin ama maaratay niyad xumo aysan ku imaanin ciidamada deegaanka marka zaa'id loo taageero qarash badanna la geliyo maaratay sheeg tababar iyo hub maaratay casriyana la geeyo meeshaas taas ayaa kalifi karta inay dowladda Soomaaliya aysan mar kale u baahan ciidamada noocaas. Beledweyne Hiiraan oo kaleeto waxay ka joogaan ciidamada Ethiopia maxaas oo degmada maxaasada bari dhanka bari xaggii xigta degmada Halgan oo iyagana ay ka joogaan ciidamada ugu xoog badan ciidamada Ethiopia Soomaali jooga Hiiraan jooga iyo beledweyne oo Amisom ay ka tirsan yihiin iyo ama Atmisan dhahno iyo meesha dheeda Kalabeyrka ama maartay degmada Jawiil ciidamo joogaan ayagana Ethiopia ciidamada Ethiopia waddanka Soomaaliya gudihiisa jooga waxay iskugu jiraan ciidamada Atmista iyo ciidamo alliance ku jooga ama isbahaysi la dagaalanka argagixisada ku jooga oo aan ahayn Atmis aana ka tirsanayn ma ciidamada AU aana ka tirsanayn
waa tahay sida aad sheegtay
ciidankaasi meeshaasi joogo hadda tusaale ahaan haddii maxaas oo beledweyne 130 kilometer dhanka bari ka xigta ay ka baxaan ama 70 kilometer oo degmada Halgan ay u jirta beledweyne koota ay ka baxaan meesha waxay imaanaysa laba bays oo waaweyna ka baxaysa degmada Jawiil haday ka baxaan iyadana wadadan Ethiopia aadi iyo tabay aada ee Soomaaliya meesha ay ku kala bayraan haddii ka baxaan ayadana goobo muhiima waaye. Goobahaas waxaa loo baahan yahay inay ciidamo degaan oo rigle oo joogto ah. Haddii ciidamo aysan degin, hadda halgan oo kata degmada halgan oo kata, ciidamo dowladda ma joogaan, ciidamo deegaanna ma joogaan, labadooda ma joogaan, ciidamada Ethiopia basaa jooga. Waxayna dhanka koonfureed kasoo xigtaa degmada halgan beledweyne 70 kilometer, waqooyina waxay ka hegtaa buurburta oo u jirta 40 kilometer oo koronto un ayaa magaciidu ahaa. Meesha oo goob istraatiiji ah buuraleyda dhexdeeda ah ee ciidamada Ethiopia joogaan marka ay ka baxayaan, waxaa loo baahan yahay inay dowladda Soomaaliya ku fikirto ciidan la eg ciidankaasi tayadiisa kale leh, leh qalab ku haysto kartale inay xeradaasi la wareegaan oo ay la wareegi karaan haddii aysan taasu dhicin mushkiladaa ka imaanaysa.
Inkastoo ciidamada Ethiopia ay ku sugan yihiin Hirshabeelle, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, haddana waxaa la isweydiinayaa waa maxay sababta Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay si gaar ah ugu muujinayaan walaac amni. Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah siyaasiyiinta kasoo jeeda Jubbaland.
Dr. Cabdi Cali, marka aad fiiriso walaaca maamul goboleedyadu ay qabaan ee ay leeyihiin qaarkood, ciidamada Ethiopia kaalin togan ayay amnigeenna ku leeyihiin oo sidan fudud maaha inay u baxaan, walaacaasi ma jira aad leedahay marka aad fiiriso?
way hadda Amison ama Atmis waxa la yiraahdo waxa ay u joogeen inay amni naga caawiyaan cidna kama qarsoona kama daasoona. Dowladda federaalka keenta dowlad goboleed yuma keen ciidamadan baydhabo markii la joogaa baarlamaanku ansixiyo danaa loo arkay xukuumadtan hadda joogto kale lamid ahaa keentay baarlamaanku xataa waa isku khilaafo qaar baa uga baxay oo la baxay baarlamaanka xorta oo soo jabhadeeyey oo ilaa xukuumaddii madaxweyne Sheikh Shariif ay ka imaanaysay aan xildhibaan ahayn oo wax qaldan u arkay, kadibna waa aqbaleen oo ayaga madaxweyne soo dhisay baarlamaan ay kasoo mid noqdeen Admis inay ay Amison ka timid oo amni inay naga caawinto ay u timid wax qarsoon maahan. Ma ka maarantay mar walba xukuumadda joogta iyo shacabka Soomaaliyeed waa waxa u yaala xukuumaddan iskala go-aanka xukuumadda hadday u aragtay ciidamadii lasoo tababaraya ilaa waagaa ilaa hadda inay ku filan yihiin dalka isku xiran yihiin siyaasadda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa la xalin karaa, waxayna u taalaa xukuumadda federaalka u taalaa inay xaliso. Anuma qaba dowlad goboleedyada dad wax diidan inay yihiin in lala fariistay rabaa ogtahay. Hadda wasiira hadlay madaxweynihii dowlad goboleedyadu ma hadlin, marka ayay in lala fariisto madaxweynuhu hadday kala tageen shirkii oo Puntland oo ayadoo ay ka maqnayd bay shireen intooda kale waxaan isku raacnay lahaayeen amniga waxa ugu horeeya mar walba ay ka daanay ahayd. Hadda wixii ay soo saxiixeen bay xukuumaddaani ku dhawaaqday oo fulishaan u malaynaya. Hadday wixii wax ka duwan xukuumadda ku dhawaaqday, hadda ayada qalad ku dhaceeda ka jirtay ha saxdo shir degdeg oo kale ha isugu yeerto go-aankan cusub. Waxbaan ku darnay wixii ha tiraahdo oo hashla qaataan. Muhiimadda waxay tahay in qofka Soomaaliya inuu nabad iyo amni iyo calooshiisa oo gaajaysan inuuna seexanin waa waxa laga rabo madaxda dowladda federaalka oo xukuumadda hadda la doortay ee 2 sano soo qaadatay labana u dhiban tahay waxa laga rabo wey.
Halka muxuu kala noqon karaa isleedaha marka ugu dambeyntii marka aad fiiriso?
Wallaahi halka wuxuu ila noqon karaa horta siyaasiyan xukuumadda federaalkaas kale ha looga dambeeyo. Mediana ayay noqonina iyaduna aysan media ka sheegin waxa ay rabto inay xaliso wadooyin ay marishay leedahay ha mariso. Inta aysan go-aan qaadanina haddii shacabkeeda ha wadato oo ha la tashato. Siyaasiyan dadku waxaa isku khilaafi karaa, laakiin arrimaha fulinta ee taabanaya muwaadinka Soomaaliyeed amnigiisa, noloshiisa, maxaali dhaqaalihiisa waa inay kala tashataa. Oo haddii waxa uu il dakhli kasoo galaayay haddii la oodaayo wixii loogu bedeli lahaa waa inay u sheegtaa oo uusan qofku walwalkaa ku seexan oo uusan colaad ku qaadin. Marka mas-uuliyadda guud ee go-aamo siyaasadeed iyo amni iyo dhaqaalaba dowladda federaalka iska leh, laakiin waajib waxaa ku ah inay qanciso muwaadiniinteeda meel walba ay joogaan.
Samiira Geed ayaa waxay aaminsan tahay in marka la eego culayska Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay ku hayaan Al-Shabaab ay tahay wax aan la dheelisan karin, taasina ay sababayso in labadan maamul ay si gaara arrintan uga hadlaan.
Marka aad fiiriso maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, waxa ay ka hor yimaadeen ama ay diideen go-aanka dowladda Soomaaliya ay sheegtay December dhamaadkeeda inay ka baxayaan ciidamada Ethiopia gudahaan Soomaaliya. Marka la fiiriyo walaaca ay maamul goboleedyadaasi qabaan, muxuu ku salaysan yahay si leedahay? Mase la aqbali karaa go-aankaasi qaateen gudhooda?
Horta, bixitaanka ciidamo ATMIS ku Ethiopia kaliya ma aha, waxay saameyn weyn ku yeelan doonaan maamul goboleedyada. Ayaga mar walba ay taaban doonta amnigooda iyo shacabka meesha ku meesha degan. Oo waxaan aaminsanahay arintan in mar hore laga hadlo oo shirarkan oo golaha amniga qaranka ay iskugu imaanayeen golaha wadatashiga qaranka in lagu go'aamiyo ahayd oo laga tashto, because hadii ciidan federaal la diro waxaa loo baahay ciidan federaal, ciidan maamul goboleed iyo qabaa'ilada meesha la abaabulo isdifaacaan. Maadaama ay taas dhicin, waxaa arkaysaa hadirtaan in maamuladii ay soo qayliyeen hadlan. Run ahaantii ciidamada Ethiopia qayb weyn ka qaataan qaab dhismeedka amniga hadda jiro, oo laakiin gaar ahaan Baay, Bakool iyo Gedo. So saddexdaas goobood ayaga ugu badan hadhowdii haddii ay ka baxaan, haddii go-aankan ay rumowdo ay ka baxaan maamul goboleedyadaas, marka hore dhibaatada ka imaan karo dareemi doono oo ayaga ka jawaabi doono.
Waa tahay ugu dambeyntii, marka aad fiirso xaaladda hadda Soomaaliya ay ku sugan tahay, arrimahan taagan ee gobolka iyo amniga Soomaaliya, maadaama aad khabiir tahay, maxay kula tahay xalku inuu ku dambeyn doono?
Iyo horta arintan waxaan aaminsanahay in wadahadaladii wadamo kale wadeen iyo Soomaaliya Ethiopia la rabay in ugu dambeynta la iskugu keeno in ay qayb ka tahay arrintaas, waxaa loo baahan yahay in Ethiopia ka laabato go-aankeedii oo heshiiskii ka laabato. Haddii aysan ka laabanin wadamada Afrika mise kuwa oo anaga nagu hareereysan, inay arrintaas soo dhexgalanay noqonaysa. Hadda arrinta waxay u taalaa midowga Afrika, laba wadan oo midowga Afrika qayb ka ah waay arrintani haysata. Waxaa laga rabaa midowga Afrika inay dhexdhexaadinta ayaga soo jeediso oo ay hawshan dhexgasho, oo hadhowdi heshiiska Soomaaliya iyo Ethiopia dhexdhexaadiso.
Dhinaca kale, shacabka Soomaaliyeed ayaa ku kala aragti duwan go-aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ku aadan bixitaanka ciidamada Ethiopia. Wariyaha V O da ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad, ayaa la hadlay oo aragtidooda weydiiyey qaar ka mid ah bulshada ku nool magaaladaasi.
Magacaygu waxaa la xajiftaa Cali Faarax, ku magac dheer Jalwa, waxaanahay gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Jubbaland ee loo soo gaabiyay Junsa. Haddaad iga weydiisa aragtideyda ku aadan go-aanka dowladda federaalka ay qaadatay ee ah in ciidamada Ethiopia dalka iska ka baxaan ama ay ka bixiso, runtii aragti uma baahnaba. Dee dowladda waddankeeda mas-uulka sharciyan go-aamada dastuuriyan iyo midda xaqa u leedahay lalama wadaago. Taas dowladdan oga dambeynaynaa, oo dee waana wax loo igmaday. Waanan ognahay Ethiopia iyo Soomaaliya bilihii ugu dambeeyey ama waxaa ka dhexeeyey khilaafaad siyaasiya iyo mid ku takrifal ama xadgudub dowladda Ethiopia ay Soomaaliya kula kacday diblomaasiyadda go-aamo iyo arrimo ka dheer iyo qaranimadaba. Marka saas laajigeed, dowladda ayada go-aamadaas u xilsaaran sharciyan. Haddiise iga weydiisa aragtideyda, annagoo ixtiraameyno aragtida dowladda iyo go-aamada ay qaadatay, keliya waa ku saxan tahay sharciyan, waana dee waxay loo ajmaday dowladnimada wax dowlad noogu tahay. Waxa keliya la isweydiin karo waxay tahay go-aanka ay qaadatay in proceska laga dhigo, maadaama ciidamadan Ethiopianka ah AMIS iskugu jiraan ATMIS iyo non-ATMISba, kuwa ATMIS kamid ah iyo kuwaana kamid ahayn. Marka gobollo iyo deegaano fara badan oo koonfurta Soomaaliya, khaasatan koonfur galbeed iyo Jubbaland, khaasatan gobolka Gedo ay wax ka joogaan, marka degmooyin iyo deegaano badan bay ku sugan yihiin. Marka dowladda waxaa laga rabaa istaraatiijiyad iyo proceskii markay baxaan ama ay ku bixin lahayd ciddii bedeli lahayd inay hesho, iyadaa laga rabaa inay qurxiso, hagaajiso. Laakiin go-aankaas waa gabi kama dhibcaan, waa go-aan dowli iyo ay qaadato dowladda.
Laakiin ma ka iman kartaa marka culaysyo dhinaca ammaanka ah, maadaama la yiri ciidamadan way baxayaan, haddeeba intay iyadun aysan wareejininba ay isaga guuraan soo lagama yaaba deegaanasa ay shacab qabsadaan?
Waa mahadsantahay. Waa tan aan leeyahay process iyo qurxinta inay bilowdo, iyadoo aan helin ciddii bedeli lahayd iyo qaabkii loo bedeli lahaa. Dee haddii iska baxaan habqankaas, dee waxyaaba badan baa ka dhalan kara, dhibaatooyin amni leh iyo waxyaaba fara badan saameyni kara oo nolosha dadka iyo ganacsiga iyo ammaankaba saameyni kara. marka hadii go'aankaas qaadatay waxa dawladda kaga fadhinaa processki iyo qurxinti kale dabcan mana filay inay ilduufayaan oo kulli waa ku maqan yihiin in ay aan u deyno xilliga iyo waqtiga
ciidamada Itoobiya wax bedelo oo dawlad kale noo bedesha hadii la helo hana loo keeno oo amniga sugta gado ilaa intaas sugta bakool iyo bayba inay sugta dawlad sugta hal la keeno ma ciidamada qalabka sida in la hubeeyo waa ani waxaan ahay gabar ciidamada qalabka sida xoogga dalka Soomaaliyeed kamid aan ahaa ma arka saadaal hadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saadaal ay ku maamulaan wadanka ay ku wada qabsadaan ay ku hantiyaan ana hadda iima muuqato hadii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la wada hubeeyo gobolada lagu daadiyo degmooyinka lagu daadiyo meel kasta lagu daadiyo wadanka xoreynta hadda ku socda madaxweynaha wada ay sii suurto gasho in walaga maarmi kara laakiin hadda wali lagama maarmin ila wadanka la xoreeyo marka oo lagu wareejiyo ciidamada qalbiga sida Soomaaliyeed sida la arki jiray gobolada lagu wareejiyo ila la helo waxa ta suurta gala ma aha inay naga baxaan am Soomaa Itoobiya wadan idilbay hadda haysata gado idilbay haysata hadda oo maamusha tan iyo bay iyo bakool ayada maamusha marka ciidamo bedela oo kuwaas noo bedelo kuwaas dhaama haday lahay halagee haday kale ciidamada hal iska day had joogan wadanka shabaab hanaga ciliyeen laakiin ma lama huraanka ama waxa la rabo waa in al shabaab wadanka laga tirtiro madaxweynaha waxa ugu baaqaya Soomaaliya professor Xasan Sheekh waxa ugu baaqaya Xasan Sheekh wadanka xore hal meel ha ku sii ordina wadanka idin isku soo ballaariyo kaale xore oo ciidamada qalbiga sida wadanka sii hubka sii inay baxaan ya jirta sababtoo ah waxba kuma hayaan horta nin difaac ku jira asaga iska qarsoon muxuu ku qaban karaa wadanka waxaa raba wax inventory oo galo oo wadanka xoreeyaal raba ma garatay wadanka in la xoreeyaal raba oo wadanka wadan la xoreen karo oo lagu socdo miinada laga bixiyo qashinka laga bixiyo qurunka laga bixiyo oo la sifeeyo inuu noqdo la raba lama raba wadan muxuu ahaa niman intay taangi qaataan sidii kuwa kismaayo joogooda taangiga ku jiraan oo keebla yurur ah lama baahno ayaga isdifaacay keligood haddii hataa joogan Itoobiyaanka waa niman dagaalka galay wadanka difaacay inay noqdaan intaasaa la rabaa waa inay wadanka wax difaacay noqdaan haddii wadanka wax difaacay in la keeno waxba ma taray qowleysataa waxba nooma tarayaan
hataa aniga waxa yiraahdaa Abdul Xakiim Xasan Garawe kismaayna waa joogaa anigu dowlad iyo shuruuc iyo nidaam ba ka hadlaynaa kama hadlayno laba shakhsi wax ka dhaxmarada kama hadlayno shuruucda caalamiga ee dowladaha u yaala iyo caalamku waxa weeye Itoobiya waxay baxaysaa markay ciidamada kale ajnabiga ee Soomaaliya joogay baxan bay baxaysaa waa shuruucda caalamiga weeye laakiin olol abi iyo xashiq waxa ka dhaxaysa iyo shuruucda dawladdu waa kala wade marka dowladda Itoobiya waxay ka baxayaan ciidamada Itoobiya markay ciidamada ajnabiga ee kale ee jooga Soomaaliya ay baxaan bay baxayaan sharci saas u dhigayna baxaan laakiin olbaan hay wad baxayaan idoo ol leeyahay Itoobiya ee Soomaaliya hadda ay istagaalaan oo ol yihiin xabada ay socoto iyo ciidamada Itoobiya joogi karaan sharci u yaala waa sidaa weeyaan
marka sidee ku suurtagalay kara marka
waxay ku suurtagalaysaa waxaan sharci baa yaala meesha shuruuc baa taal iska maaynaa maleeyo Itoobiya imanayeen warqad la qoray ku yimaadeen haddana warqad la qoray ku tagi karaan ha ee weyn culuulay iyo xamud mooy waa jiray iyo badanada hanku guuleysanayaan iyo waxaas ma aha sharci iyo warqad iyo saaxiib ku yimaadeen saaxiib ku baxayaan ma wax ku tan la hada dowladda Itoobiya ma aha ciidamada ajnabiga taas ka saaro ciidamadeenu waxa qabteen ha ciidamada ajnabiga taas ka saaro ciidamadeenu waxa qabteen maskaxda caalamiga caalamka kale tan iska saaro maskaxdu waxa qabato xoogeen iyo awoodeen iyo aqoonteen iyo waxbarashadeen iyo dowladdeen iyo calankeen waxa qabteen oo ummada kale ka kaaftan aan dhigaano
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Kismaayo la hadlay wariye Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo geesta kale barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee VOA da ayaa la xiriiray xafiiska la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed si aan u ogaano in mowqifyadoodii hore ay u qaateen laga soo dabcay balse waxay ka gaabsadeen inay nala hadlaan gudahaan baaqiyaarta nala socotaa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intaynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
ma mahad sanid Cabdi Casiis Barrow. Dhegeystayaal, sida aan ka soo xignay laanta afka xabashiga ee idaacaddan v o a da banduulaha guud ee ciidanka milatariga Ethiopia Birhanu Juma oo u warramayay warbaahinta maxalliga ah ee Ethiopia ayaa sheegay in haddii ciidamada Ethiopia ay ka baxaan Soomaaliya aysan dowladda Soomaaliya joogi karin Muqdisho. Waxa uu yidhi haddii ciidamada Ethiopia ay ka baxaan Soomaaliya waxaa shaki iga jira in dowladda federaalka ay sii joogi karto Muqdisho. Birhanu Juma waxa uu sheegay in ciidamada Ethiopia ay maamulaan 60% waa siduu hadalku u dhigay badka dhulka Soomaaliyeed, taasi buu yidhi suurta gelisay dowladda Soomaaliya in ay Muqdisho joogto. Dhinaca kale, saraakiisha amniga iyo qaar ka mid ah wasaaradaha ay khusayso arrintaasi dowladda federaalk ee Soomaaliya oo aan la xiriirnay si arrintaasi uga jawaabaan ayaa ka gaabsaday. Halkani waa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan heestan. taasi nafta waan ku sii waxaa qaadisay Najma Nashaad waxaan ugu dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a intaan mar kale kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan garab iyo daanturayo abdulle nabadgelyo.